V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré budem čítať z Evanjelia podľa Jána z 11. kapitoly. Ján píše tieto slová. Keď toto pán Ježiš povedal, zvolal silným hlasom: Lazar, poď von. A vyšiel ten mŕtvy, zviazaný plátnom na nohách i na rukách, a jeho tvár bola zakrytá šatkou. Riekol im Ježiš: rozviažte ho, nech odíde. Vtedy mnohí zo Židov, ktorí prišli k Márii a videli, čo učinil, uverili v neho. Ale niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. Preto veľkňazi a farizeji zvolali radu a vraveli: čo robiť, lebo tento človek činí mnohé znamenia. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, tieto slová, ktoré som prečítal, tvoria záver príbehu o tom, ako pán Ježiš oživil 4 dni mŕtvého muža, ktorý sa volal Lazar. Odohralo sa to blízko Jeruzalema v malej dedinke, ktorá sa volala Betánia. Ján celý tento príbeh detailne opisuje v 11. kapitole svojho evanjelia. A ja by som chcel, aby sme svoj pohľad upriamili na zaujímavú dohru, ktorú mal tento pánov div v srdciach svedkov, ktorí to oživenie muža na vlastné oči videli. Ján nám píše o tom, ako tá veľká skupina Židov, ktorá stála pred tým hrobom a videla tento pánov div, akoby takou neviditeľnou rukou sa rozdelila na dve skupiny. O tej prvej Ján píše tieto slova. Mnohí zo Židov, keď videli, čo Ježiš urobil, uverili v neho. Uverili, že pán Ježiš je Boží syn. A o tej druhej polovici Ján píše tieto slova. Niektorí Židia ale odišli za farizejmi do Jeruzalema. Rozpovedali im, čo Ježiš urobil, a títo zvolali veľradu a radili sa, čo s Ježišom urobiť. Drahé sestry a bratia, kam asi môže viesť táto moja dnešná kázeň? Čo asi chcem povedať? Chcel by som najprv poznamenať to, že vy, ktorí ma pravidelne dlhodobo počujete kázať, určite by ste vedeli dosvedčiť, ako často vo svojich kázniach hovorím o tom, že kresťan nesmie nekriticky prijímať hocičo, čo sa duchovné deje okolo neho. Ako často hovorím o tom, že Pán Boh nám dal rozum. Pán Boh nám dal kritický rozum. A Pán Boh nám dal Božie slovo, Bibliu. A Pán Boh nám dal aj veľmi solidnú vierovku evanjelickej cirkvi. A že cez toto by sme mali kriticky posudzovať duchovné dianie okolo seba. Máme rozvažovať a hodnotiť na základe toho, čím môžeme disponovať. Máme rozum, máme písmo, máme vierovku, máme rozvažovať a hodnotiť to, čo sa deje okolo nás. Apoštol Ján v prvom liste má takú krásnu výzvu, veľmi potrebnú. Skúmajte duchov, rozlišujte duchov, rozlišujte jednotlivé tie duchovné prúdy a tendencie, ktoré idú okolo vás, píše Ján cirkvi vo svojej dobe. A ja to považujem za veľmi potrebnú výzvu. A naozaj keď kážem o tom, že máme byť kritický, rozvažujúci, robím to z dobrého srdca. Robím to s dobrým svedomím. Robím to v presvedčení, že takýto treba byť. Dnešná doba je jeden duchovný Babylon. Odohráva sa úžasný mix všetkého možného. Aj v cirkvi, aj mimo cirkvi. Tá výzva skúmajte duchov je stále na mieste. Ale napriek tomu som presvedčený, a o tom chcem v tejto kázni hovoriť, že sú určité zvláštne situácie v živote človeka, keď sa v jeho blízkosti odohráva niečo duchovné a človek by mal prirodzene cítiť, že pozor, teraz by som všetku tú svoju výzbroj, ktorá je vo mne a ktorá ma robí tým kritickým, analyzujúcim človekom, celú túto svoju ľudskú výzbroj by som mal dať proste bokom. Pretože teraz vôbec nie je dobrá doba na to, aby som vyťahoval nejaké svoje stanoviská vieroučné, cirkevné, tradičné, spoločenské, dokonca politické. Teraz je proste čas na to, aby som stíchol, aby som sa otvoril a aby som prijímal to, čo robí Boh. Teraz koná Boh a ja mám byť iba otvorený a prijímajúci, nie nejako nadmieru kritický a analyzujúci. Presne toto vidíme v tom príbehu, ako nám ho zaznamenal Ján. Pán Ježiš oživil muža menom Lazar. Udialo sa to pred očami možno stoviek židovských mužov, ktorí žili v Betánii a boli vychovaní v miestnej synagoge a dostali zrejme veľmi dobré náboženské a duchovné základy. A všetci vidia, čo Ježiš urobil. Všetci vidia, ako 4 dní mŕtvý muž pochoduje von z hrobu. A teraz. Polovica tých ľudí sa slobodne otvorí tomu, čo vidí. A vníma to s úžasom a s vnútornou bázňou. Tí ľudia sú akoby úžasnutí bázňou pred Bohom a pred Ježišom. A zaujímajú jeden vnútorný postoj, že uveria, že Ježiš je Bohom poslaný Boží syn a spasiteľ tohto sveta. To je ich vnútorná reakcia. A druhá polovica tých židovských mužov uteká do blízkeho Jeruzalema k farizejom, vyrozpráva im všetko, čo videli a tí ľudia zvolajú najvyššie náboženské a politické grémium, židovskú veľradu a radia sa, či Ježišov čin zapadá do ich tabuliek. Do ich noriem, ktoré majú. Že či je ten čin nejako správny a merateľný cez toto ich hľadisko. Že čo to znamená vieroučne, že tam ten chlap tam koho si oživil. A čo to znamená nábožensky? Čo to znamená dokonca politicky? Oni tam ďalej, čo som nečítal, oni rozvažujú. Čo to bude znamenať z hľadiska rímskej moci? No a takto zvažujú a napokon prídu na to, že Ježiša treba zabiť. A o 6 dní je pán Ježiš už mŕtvy. Zaujímavé. Drahé sestry a bratia, odmyslíme si na chvíľočku tú historickú realitu tohto príbehu. Ten príbeh sa naozaj v Betánii udial, ale odmyslíme si na chvíľočku to, že ja vykladám reálny príbeh, ale vnímajme ten príbeh trochu obrazne, ako takú alegóriu, ako také prirovnanie. Ten príbeh nám hovorí, že sú v našom živote veľmi špeciálne situácie, v ktorých koná Boh, koná v mojej blízkosti a treba odložiť úplne všetko a byť otvorený iba tomu, čo koná Boh. Úplne slobodne a otvorene vnímať a prijímať iba to, čo koná Boh. A potom sú v živote človeka situácie, kedy v jeho blízkosti koná Boh a človek nedokáže nejako odsunúť tú svoju človečinu na bok. Začne sa v ňom ozývať taký prísny úradník a ten prísny úradník začne posudzovať, či to, čo sa v mojej blízkosti udialo, či to vyhovuje a zodpovedá všetkým tým normám, ktoré ja som doteraz v živote nejako osobne získal. Že niekto ma vychoval vieroučne, cirkevne, získal som nejakú tradíciu v mojej rodine, mám nejaké spoločenské normy, dokonca tu máme aj nejaký taký politický kontext a ja cez toto všetko začínam posudzovať to, čo koná Boh v mojej blízkosti. A som schopný to Božie konanie škrtnúť, nevšímať si ho, pretože ono to nejako nezapadá do toho, ako ja vnímam realitu tohto sveta. Možno dva príklady. Niekto, kto navštíví Anglicko a dnes mnoho mladých ľudí cestuje za prácou na britské ostrovy. Že Anglikáni majú tak silné piesne, tak duchovne silné piesne. Ale prečo pri nich stoja? Veď u nás sa nestojí. To kto? Že? My máme lavice, sedíme, spievame. Prečo tí Anglikáni stoja? Človek sa zaoberá počas spevu silnej piesne, ktorú zložil niekto, kto sa v živote ako ťažký hriešník obrátil k Bohu a táto pieseň môže hovoriť k hriešníkom, ktorí sa potrebujú obrátiť k Bohu. Tak ten človek stojí a rozmýšľa nad tým, prečo tí Anglikáni stoja pri speve piesni a veď my máme sedieť, u nás sa vždy sedí. Ale ten duchovný zmysel toho všetkého mu úplne uniká. Alebo ten katolícky farár povedal veľmi silnú kázeň. Tá kázeň musí lámať ľudské srdcia. Ale prečo sa tí farári neženia? Kto to kedy vymyslel, že sa neženia? To nie je normálne. Majú sa ženiť ako naši. A naši potom, keď sa ženili, tak rodili kopu veľkých dcer a synov. A tak to má byť, lebo národ a tak ďalej, ale tá kázeň zostáva úplne zabudnutá. Tá kázeň, ktorá akože má meniť ľudské životy. Pretože prečo sa tí farári neženia? To mi stále môjmu úradníkovi vo mne to vŕta v hlave. Tieto dva príklady, ktoré som použil, sú naozaj iba úsmevné drobnosti, ak to tak môžem povedať. Sú ešte aj väčšie a radikálnejšie výhrady na to, že keď Boh koná v našej blízkosti a my máme byť iba slobodní a otvorení a vnímať to, čo sa deje, tak my dokážeme byť takí prísni úradníci a úplne to škrtnúť, pretože to nejako nezapadá do toho, čomu my sme boli naučení. Áno, tí, ktorí boli vo štvrtok na biblickej hodine, kde si vykladáme na pokračovanie skutky apoštolov, tak vedia, že tam sa v knihe skutky apoštolov odohralo presne toto isté. Apoštol Peter mal zjavenie, že má ísť za rímskym vojakom Korneliom, lebo Korneliovi má má zvestovať Ježiša Krista. A predtým, ako k tomu Kornéliovi ide, tak má Božie zjavenie a hovorí k nemu Duch Svätý, že Peter, ty aj keď si rodom a výchovou Žid, tak nestrán sa ísť k pohanovi, k rímskemu vojakovi, lebo kresťan je slobodný od predpisov Mojžišovho zákona, ktoré zakazujú Židovi stretať sa s pohanom. A Peter ide ku Kornéliovi a zvestuje jemu aj celej jeho veľkej domácnosti Ježiša Krista. A tí ľudia uveria v Ježiša Krista. Sú naplnení Duchom Svätým, rozprávajú v jazykoch. A ten Kornélius vidí, že veď tu nás sa znova opakujú letnice, ktoré my sme zažili v Jeruzaleme. A všetci tí rímski vojaci hovoria, že pokrsti nás. My sa chceme dať pokrstiť a Peter neváha a všetkých pokrstí. A potom, ak poznáte ten príbeh zo skutkov apoštolských, je k Petrovi poslaná cirkevná inšpekcia z Jeruzalema. Predstavitelia toho kresťanského jeruzalemského centra idú k Petrovi a čistia mu žalúdok. A hovoria, Peter, veď tebe musí byť jasné, že ty, rodom Žid, sa nemôžeš len tak stretnúť s pohanom a rozprávať sa s ním a byť v jeho dome a jesť s ním dokonca. Veď tu nám máme určité zásady, ktoré musíme dodržiavať. A ty by si ich mal predovšetkým dodržiavať, pretože ty si Peter, ty si jeden zo stĺpov cirkvi, veď my tu máme určitú štruktúru, veď ty si apoštol a ty robíš takéto veci. A Peter hovorí krásnu odpoveď tým svojim milým bratom, ktorí prišli na tú cirkevnú inšpekciu, že Peter, máme tu tabuľky, ty si nešiel podľa tabuliek. A Peter im hovorí, že bratia, kto som ja, že by som mal Bohu klásť prekážky. Kto som ja? Aký to, že mám cirkevný úrad, alebo aké to, že mám nejaké normy náboženské a spoločenské a politické, že ja by som mal Bohu klásť prekážky? Že, milý Bože, ty by si tak rád naplnil Duchom Svätým tamtých pohanov, ale nepôjde to. Lebo my v Jeruzaleme sme sa dohodli, že takéto niečo teda za žiadnu cenu. A Peter to chápe. Zrazu má veľmi široké srdce a vysvetľuje tým svojim priateľom, bratia, kto som ja, že by som sa mal stavať do cesty Bohu aj s tým, čo som teda doteraz poznal a ako som bol vychovaný. Sestri a bratia, ja stále zdôrazňujem a budem o tom dokola kázať, ako predovšetkým v dnešnej dobe kresťan má byť veľmi kritický. Má veľmi dobre rozsudzovať, čo sa okolo neho deje. Ale toto som chcel povedať dnes, že rozoznajme, prosím, rozoznajme, kedy sa deje také niečo v našej blízkosti, kde naše srdce by malo veľmi spontánne a prirodzene cítiť, že tu už odsúvam akékoľvek výhrady. Tu všetko dávam nabok. Že je trápne, aby som toto teraz išiel merať nejakými svojimi ľudskými meradlami, lebo tu koná iba Boh. Mám byť slobodný a otvorený tomu, čo Boh koná, a prijímať to. Buďme, prosím, keď na to príde, takýmito slobodnými a otvorenými pre Boha. Amen. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš Bože, my ti v pokore vyznávame, že je toľko toho, čo my kladieme medzi teba a medzi nás. Je toľko našich ľudských nástrojov a hodnôt a zásad a hľadísk, ktoré nám prekážajú vidieť teba. veľkého, živého, skutočného Boha, ktorý nás miluje v Ježišovi Kristovi takou láskou, ktorú si ani nevieme vo svojej obmedzenosti predstaviť. Odpúsť nám to, keď kazíme, Bože, Tvoje dielo. Keď tie naše vlastné hľadiska sú pre nás dôležitejšie ako to, čo robíš Ty. Živý, mocný, aktívny Boh. Odpúsť nám, prosíme, všetky tie chvíle, kedy sme boli nadmieru kritickí. Prosíme ťa, daj nám v Duchu Svetom zostávať slobodnými a otvorenými, aby sme, keď budeš konať v našej blízkosti, tesne vedľa nás, cez nejaké slovo, cez nejakú pieseň, cez úryvok z písma, cez nejakú reláciu v televízii, alebo v rozhlase, alebo cez nejaký rozhovor s človekom, alebo akýmikoľvek inými možnosťami a prostriedkami, aby sme vedeli prijať to, čo Ty konáš. Veď Ty nás chceš meniť, Ty nás chceš formovať, Ty si nás chceš priťahovať. Nedovol nám, prosíme, Bože, aby sme kazili, marili a znemožňovali Tvoje dielo. Pri tom všetkom, ako nás Tvoje slovo vedie ku skúmaniu duchov, prosíme ťa, aby sme boli v srdci zároveň slobodnými a otvorenými ľuďmi. Pre Teba, Bože. Amen. Chceme ešte sa modliť spoločne s našimi bratmi a sestrami, rodinami, ktoré sa obracajú k našim príhovorným modlitbám. Na svojho manžela Floriana Kiripolského pri 6. výročí jeho úmrtia, ktoré prípadlo na včera, sa rozpomína manželka Anna, dcery Dáša a Anna. Dcery tiež prosia o zdravie a o silu pre svoju drahú matku v jej zložitej situácii, v jej dlhodobej nemoci i o silu k službe opatery svojej matky. Na svoju matku Emiliu Končekovú, ktorú sme v týždni odprevadili na jej poslednej ceste, sa rozpomínajú syn Ivan a dcera Vilma i so svojimi rodinami. A sestra Zuzana Máhríková ďakuje Pánu Bohu pri 92. narodeninách za všetku jeho pomoc, či už pri nedávnej operácii očí, alebo za to, ako posilňuje jej drahých pri jej opatere. Všetko toto chceme zahrnúť do ďakovnej modlitby. Drahý náš Pane Ježiši, ďakujeme Ti za to, že k Tebe môžeme prichádzať i vo svojom osobnom životnom kríži, ale aj so svojou radosťou, chválou a vďakou. Prosíme ťa za tých, ktorí spomínajú na svojich drahých, manžela a otca, či matku, starú a prastarú matku, aby si ich potešil a povzbudil takým hlbokým uistením, že Ty si nás svojou smrťou oslobodil spod osudovej moci smrti a vo svojom vzkriesení si nám daroval večný život. A že tí, ktorí v Tebe žili, tak i v Tebe umierajú a sú Tvoji, či žijú, alebo či odchádzajú z tohto sveta. Ďakujeme Ti za to, že s týmito zosnulými, ktorých mená sme pred Tebou vyslovili, sme sa mohli lúčiť v takejto živej nádeji, že sú Tvoji a že ich príjmaš k sebe do svojho neotrasiteľného kráľovstva. Ďakujeme Ti za ich životy, za všetko dobré, čo si i ich rodinám, i nášmu cirkevnému zboru cez tieto životy a cez ich službu daroval. Zachovaj to, prosíme, v živej a vďačnej pamäti. Prosíme ťa i s dcérami, ktoré opatrujú svoju drahú matku, aby si jej uľavil v jej ťažkej situácii a trápení a ich posilnil, občerstvil a povzbudil v tom veľmi náročnom, ale tebe milom diele opatery svojej dráhej. Chceme ďakovať a chváliť ťa i s našou sestrou, ktorá stojí na krásnej hranici svojho života opäť a vidí toľko tvojej milosti a toľko tvojej pomoci. Ďakujeme ti za všetko, čím si až dosiel pre ňu bol ako jej dobrý pastier, za to, ako si ju podržal i pri jej nedávnej operácii, ako povzbudzuješ jej drahých v diele jej opatery. My ju vkladáme do tvojej ruky, drahý Pane, a prosíme ťa, aby si ty sám zmocnil jej srdce vierou, láskou a nádejou, pridal zdravia a sil jej telu a bol s ňou i s jej drahými. I všetci my sa vkladáme do tvojej ruky, drahý náš Bože, so svojimi osobnými údelmi. Do tvojej ruky vkladáme svoje rodiny, svojich príbuzných, svojich priateľov, všetko, čím v živote sme a čo máme. Do tvojej ruky vkladáme našich priateľov v cirkevných zboroch v zahraničí. Do tvojej ruky vkladáme všetkých našich trpiacich, nemocných. Drahý náš Pane, buď, prosíme s nami v tom novom čase, ktorý sa zajtra ráno pred nami otvorí. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Tento týždeň sme sa v nádeji vzkriesenia rozlúčili s našou sestrou a bývalou revizorkou hospodárskeho výboru nášho cirkevného zboru Emíliou Končekovou, rodenou Tučkovou z Nitry, zomrela v 83. roku života. Prosíme Pána, nech on poteší pozostalú rodinu. Včera sme sa na moravsko-slovenskom pohraničí stretli s našimi bratmi a sestrami zo Sázavy. Prežili sme spolu veľmi pekný deň v Mikulčiciach, Hodoníne a v Čejkoviciach. Odovzdávame od nich srdečné priateľské pozdravy nášmu cirkevnému zboru. My sme samozrejme srdečne pozdravovali ich cirkevný zbor. Ak nám dá Pán Boh život a zdravie, náboženstvo budeme vyučovať v novom týždni podľa rozvrhu. Okrem útorku, týka sa to základnej školy kráľa Svetopluka na Zobore, ja budem služobne v útorok odcestovaný, takže v útorok náboženstvo nebude. Pán nášho života a smrti odvolal z nášho kruhu nášho bývalého zborového presbytera, brata Petra Zelka. Ešte nevieme, kedy bude jeho pohreb. Prosíme Pána, aby on potešil pozostalú rodinu. Vy, ktorí by ste chceli prísť bratovi Petrovi Zelkovi na pohreb, prosím, informujte sa možno v priebehu zajtrajšieho dňa, kedy a kde pohreb bude. Pondelok o 17. hodine bude koncert detského speváckého súboru Dúha. Tu v našom kostole vstup bude voľný. V útorok o 16.30 bude nácvik spevokolu a o 19.00 stretnutie vysokoškolskej mládeže. Vo štvrtok o 16.45 bude večer s Bibliou, o 18.00 služby Božie, v piatok konfirmandi prváci o 15.00, 15.45 dorast, 16.30 konfirmandi druháci a o 17.00 mládež. Na budúcu nedeľu služby Božie a detská besiedka budú o 10.00 hodine. Pripomínam, že v noci sa bude posúvať čas o hodinu dozadu, takže myslíme na to. A na budúcu nedeľu o 14.30 bude šarkaniáda pre deti a pre rodiny. Stretneme sa na novom mieste, na tej veľkej trávnatej ploche naproti Bile na Klokočine. Takže deťom budem rozdávať aj pozvánky na náboženstve, ale už teraz hovorím na budúcu nedeľu o 14:30 na Klokočine pri Bile na tej veľkej trávnatej ploche. Chcel by som v mene cirkevného zboru srdečne pogratulovať sestre Zuzane Mahrikovej k 92. narodeninám, ktorých sa dožila, ak dobre poviem, 11. októbra. Pán nech vás žehná, sestra Mahriková, zo srdca vám. Želáme, sme radi, že ste v našom spoločenstve. Tak. Ďalej oznamujem, sestry a bratia, že je možnosť objednať si CDčko s fotkami zo zájazdu spoločenstva žien na Hont. To CDčko sa dá prezerať na počítači, jeho cena je 2 eurá. Ďakujeme bratovi Bohušovi Kubisovi, že to pripravil. Tam na stoloch je zoznam, kto by ste CDčko chceli, zapíšte sa a potom ho všetkým doručíme. Pripomínam, zaplaťme si cirkevný príspevok na tento rok do 31. októbra, teda už s tým finišujeme. Pripomínajme to svojim priateľom a príbuzným. Vzadu v predajničke literatúry je k dispozícii biblické čítanie na každý deň tesnou bránou. Na budúci týždeň budem už vedieť povedať, ako je to s kalendármi, ročenkou, stolovým a nástenným. Buďte prípadne na to pripravení, možno tu už budú, takže aby ste si vedeli kúpiť. No a ešte posledný oznam, že nedávno sme našli v kostole obrúčku svadobnú. Opatrujem ju. Takže ak niekto stratil obrúčku, možno ani nevie, kde, my sme ju našli v kostole. Takže nech sa prihlási, alebo ak o niekom viete. Dostali sme aj milodary. Sestra Anna Maričová darovala na predajňu literatúry 30 eur. Deti po matke Emílii Končekovej na diakoniu 130 eur. Sestre Vierke Marečkovej chceme poďakovať za napečenie zákuskov pre cestujúcich aj na Hont, aj včera do Mikulčíc. Sestra Zuzana Mahriková slúžiacim darovala 25 eur. Dcéra Vierka Lisa z vďaky za svoju mamičku pri jej narodeninách slúžiacim 25 eur a na predajňu literatúry 25 eur. Ďakujeme za všetky tieto milodary a službu a prosíme Pána, aby on odplatil všetkým darcom. Mne ešte napadá, ja to nedokážem nepovedať, taký jeden bonmot tu malého Rudiho, čo som sa dopočul. Hovorím, toto by mal cirkevný zbor vedieť, že Rudi mal narodeniny a otázka znela, že Rudi, a vieš, kedy si ich mal? Presne? Že áno. No a kedy to bolo? Minule. Takže takto. Jednoduchá, ale jasná odpoveď. Sestri a bratia, povstaňte prosím a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Ducha Svätého, nech je so všetkými vami. Amen.